Kegiatan pecah rumah dikesan antara aktiviti jenayah popular sepanjang Ramadan dan menjana sambutan Aidilfitri di sekitar Kelang. Ketua Persediaan Kelang Selatan, Assistant Commissioner Chow Hong Kong berkata, ia berdasarkan laporan diterima setakat ini dan antara lokasi yang menjadi sasaran adalah sekitar kawasan perumahan serta kawasan perkampungan. Susulan itu, rondaan dipertingkatkan termasuk melibatkan rondaan bermotosikal, kereta peronda dan unit cegah jenayah bagi menekan jenayah tersebut. Bagaimanapun, tambah beliau, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa memaklumkan ketiadaan mereka di rumah kepada balai polis berhampiran.